Leviler 25. bob. Egamiz Musa orqali Isroil xalqiga Sinay tog'ida shunday dedi: Men sizlarga berayotgan yurtga kirganingizdan keyin har 7-yinchi yili yeringizga dam bering. 6 yil davomida dalalaringizga ekin ekinglar. Uzumzorlaringizni butab hosilini yig'inglar. 7-yinchi yil esa yer to'liq dam olsin. Men egangizga bag'ishlangan yil bo'lsin. Shu yili dalalaringizga ekin ekmanglar. Uzumzoringizni xomtok qilmanglar. Yerdan o'sib chiqqan boshoqlarni o'rmanglar. Xomtok qilinmagan tokdagi uzum boshlarini yig'manglar. Yer bir yil to'liq dam olsin. Ammo o'sha yili yerdan tabiiy holda o'sib chiqqan hamma narsani yeyishingiz mumkin. Bular sizlar uchun, qulu cho'rilaringiz uchun, mardikoru siznikida vaqtinchalik turgan musofirlar uchun ozuqa bo'ladi. Mol xolingiz va yurtingizdagi yovvoyi hayvonlar ham yer hosilidan oziqlanishadi. 7 yilni 7 marta qo'shib sana. Hammasi bo'lib 49 yil bo'ladi. So'ng 7-chi oyning 10-chi kuni, ya'ni poklanish kuni, butun yurt bo'ylab karnaylar chalinsin. 50-chi yilni muqaddas deb biling. O'sha yili yurt bo'ylab hamma odamga ozodlik e'lon qiling. Shu yil sizlar uchun qutlug' yil bo'lsin. Har kim ota-bobosining joyiga, o'z qavmiga qaytib borsin. Ha, 50-chi yil sizlar uchun qutlug' yil bo'lsin. Shu yili ekin ekmanglar. Yerdan o'sib chiqqan boshoqlarni o'rmanglar. Xomtok qilinmagan tokdagi uzum boshlarini yig'manglar. Bu qutlug' yil bo'lgani uchun uni muqaddas deb bilinglar. To'g'ridan to'g'ri daladan uzilgan hosilni yeyishingiz mumkin. Qutlug' yil hammangiz ota-bobolaringizdan meros bo'lib qolgan yerlaringizni qaytarib olish uchun u yerlarga boring. Yeringizni qo'shningizga sotganingizda yoki qo'shnidan yer sotib olganingizda g'irromlik qilmang. Yer sotib olganingizda yerning narxi keyingi qutlug' yilgacha qolgan yillarning hisobiga asoslangan bo'lsin. Sotuvchi yerning narxini qolgan hosilli yillarning miqdoriga qarab belgilasin. Agar hali ko'p yil bor bo'lsa, yerning bahosini oshirsin. Bordi-yu, ozroq yil qolgan bo'lsa, bahosini kamaytirsin. Sotuvchi aslida yerni emas, balki yer beradigan hosil miqdorini sotadi. G'irromlik qilmang. Men Xudoyingizdan qo'rqing. Men egangiz Xudoman. Qonun qoidalarimni bitta qoldirmay bajaring. Shunda yurtingizda tinch yashaysizlar. Yer hosilini beradi. Sizlar to'yguningizcha uning ne'matlaridan yeysizlar. Yurtingizda bexatar yashaysizlar. Sizlar ekin ekib hosil olmasak, 7-yinchi yili nima yeymiz deb so'rashingiz mumkin. Men 6-yinchi yili hosilingizga baraka beraman. O'sha yili sizlar 3 yilga yetadigan hosil yig'ib olasizlar. 8-yinchi yili urug' ekkaningizda 6-yinchi yil davomida yiqqan hosildan tanovul qilasizlar. 9-yinchi yili ham hosilingiz pishguncha hanuz eski hosildan yeysizlar. Yerni faqat vaqtinchaga soting, chunki yer menikidir. Sizlar esa mening yerimda yashab yurgan musofir va kelgindisizlar. O'z yerini sotgan odamga yerini qayta sotib olish imkoniyatini yaratib bering. Agar yurtdoshingiz qashshoqlashib, meros qilib olgan yerining bir qismini sotsa, uning eng yaqin qarindoshi sotilgan yerni qaytarib sotib olsin. Agar yerni qaytarib sotib oladigan qarindoshi bo'lmasa va u odamning o'zi keyinchalik mol dunyo topib yetarli mablag' yig'sa, u o'z yerini qaytarib sotib olishi mumkin. Buning uchun u qutlug' yilgacha qolgan yillar davomida yerdan olinadigan daromadni hisoblab chiqib, xaridorga to'lasin. Shundan keyin o'z mulkini qaytarib olsin. Bordi-yu, yerni qaytarib sotib olishga qurbi yetmasa, yer xaridorning ixtiyorida qutlug' yilgacha qolsin. Qutlug' yil yer asl egasiga qaytib berilsin. Bordi-yu, birortasi devor bilan o'ralgan shahar ichidagi uyini sotsa, sotilgan kundan boshlab bir yil o'tguncha uyini qaytarib sotib olishi mumkin. Uyini qaytarib sotib olish muddati bir yildir. Bir yil o'tguncha u uyini qaytarib sotib olmasa, devor bilan o'ralgan shahar ichidagi bu uy xaridorning mulkiga aylanib, abadiy uning va naslining ixtiyorida qoladi. Qutlug' yilda ham uy uning ixtiyoridan chiqmaydi. Atrofi devor bilan o'ralmagan qishloqlardagi uylar dala sifatida hisoblansin. Bunday uylarni har qanday vaqtda qaytarib sotib olish mumkin. Qutlug' yilda ular asl egasiga qaytarib berilsin. Levilarning shaharlariga kelsak, levilar o'z shaharlaridagi uylarni qaytarib sotib olish huquqiga doimo ega bo'lishsin. Bordi-yu, levi bunday shahardagi sotilgan uyni qaytarib sotib olmasa, bu uy unga qutlug' yil qaytarib berilsin. Zotan levilarga qarashli shaharlardagi uylari levilarning Isroil xalqi orasidagi mulkidir. Lekin ularning shaharlari atrofidagi yerlar zinhor sotilmasin. Chunki bu yerlar levilarning abadiy mulkidir. Agar biror yurtdoshingiz nochor ahvolga tushib, sizga qarab qolsa, unga yordam bering. U orangizda g'arib yoki musofirda yashasin. Undan foydalanib pul ishlamang. Foyda ham olmang. Men Xudoyingizdan qo'rqing. Bunday yurtdoshingizning orangizda yashashiga yo'l qo'ying. Bergan qarzingizdan foiz talab qilmang. Ovqatni o'z narxidan qimmatga sotmang. Men egangiz Xudoman. Men Xudoyingiz bo'lishim uchun va sizlarga Kanon yurtini berish uchun sizlarni Misrdan olib chiqqanman. Agar yurtdoshingizdan birortasi o'ta qashshoqlashib, o'zini sizga sotsa, uni qulday ishlatmang. Unga mardikor yoki musofirday muomala qiling. U qutlug yilgacha siznikida xizmat qilsin. Qutlug yil u bolalari bilan ozod bo'lsin. Ular o'z xonadoniga, ota-bobolarining mulkiga qaytib borishsin. Binobarin, ular mening qullarimdir. Men ularni Misr yurtidan olib chiqqanman. Ularni qulday sotmanglar. Ularga zulm o'tkazmanglar. Men Xudoyingizdan qo'rqinglar. Agar qulu cho'rilarga muhtoj bo'lsangiz, ularni atrofingizdagi xalqlardan sotib olishingiz mumkin. Orangizda yashayotgan musofirlardan va ularning Isroil yurtida tug'ilgan bolalaridan ham qulu cho'rilar sotib olishingiz mumkin. Ular sizning mulkingiz bo'ladi. Ularni o'zingizdan keyin bolalaringizga meros qilib berishingiz mumkin. ularga qullarga muomala qilganday muomala qiling. Lekin Isroil xalqidan bo'lgan birodarlaringizga zulm qilmang. Agar orangizda yashayotgan musofir boylik orttirsa-yu, Isroil xalqidan bo'lgan birodaringiz esa qashshoqlashib o'zini musofirga yoki musofirning qavmidan bo'lganlarga sotsa, birodaringiz ozod bo'lish huquqiga ega bo'lsin. Uning aka-ukasi ozodlik evaziga haqqini to'lab, uni ozod qilsin. Shuningdek, amakisi, amakivachchasi yoki boshqa bir qarindoshi ozodlik haqqini to'lab, uni ozod qilishi mumkin. Sotilgan odamning o'zi ham davlat orttirsa, o'zini o'zi ozod qila oladi. Buning uchun u xaridori bilan kelishib, o'zini sotgan yildan boshlab, qutlug' yilgacha qolgan yillarning sonini hisoblab chiqsin. Ozodligining bahosi o'sha yillar davomida mardikorga to'lanadigan ish haqqi asosida belgilansin. Agar qutlug' yilgacha hal ko'p yillar bor bo'lsa, ozodlik bahosi xaridor to'lagan narxga asoslangan bo'lsin. Bordi-yu, qutlug' yilgacha oz qolgan bo'lsa, qolgan yillarni hisoblab, shunga yarasha ozodligining narxini to'lasin. Musofir sotib olgan birodaringizga bir yilga yollagan ishchiga muomalada bo'lganday muomala qilsin. Isroil xalqidan bo'lgan birodaringizga zulm o'tkazishiga yo'l qo'ymang. Agar sotilgan birodaringiz ozodlik haqqini to'lab ozod bo'lmasa, u qutlug' yil bola-chaqalari bilan ozod qilinsin. Zotan Isroil xalqi mening qullarimdir. Ularni Misr yurtidan men olib chiqqanman. Men egangiz Xudoman.